Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Кутмандуу таңыңыз менен угарман, бүгүн 21-сентябрь, жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. 29 жаштагы депутат Жаныбек Кабиров Бишкек шаардык кеңешине төрага болуп шайланды. Ал өзүнүн компаниясынын жетекчилигинен кетерин дагы убада кылды.
Мен өзүм Восход компаниянын коммерческий директор болчумун. Кудай буйруса эртең арызды жазып, ошо фирмадан чыгып кетем.
Украина парламентинин депутаттары Конституциялык сотко өлкөнүн НАТО жана Евро биримдикке умтулуусун бекиткен мыйзам долбоорду жөнөтүштү.
Акыраягында биз тышкы саясатта көп векторлуулуктун лабиринтинен чыга алдык. Постсоветтик түзүмдөрдүн кооптуу тузагынан суурулуп чыктык.
Ошто кутурма илдетине чалдыгып каза болгон студенттин жакындарынын саламаттыгы текшерүүдөн өткөрүлүп көзөмөлдөн жатат. Алдыдагы жарым саатта биздин ободон ушул жана башка кызыктуу баяндар жана маек менен толукталат. Биздин толкундан алыстабаңыз. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Акматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде макалалар бөлүгүн өтөрдөн мурун жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы. Аны бүгүн Каным Гүлелкеева даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда кен байлыктарын иштетүүдө берилген лицензиялар тартипке келтирилет. Бул тууралуу 20-сентябрда премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев өнөр жана энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин жаңы төрагасы Эмиль Осмонбетовду жалпы жамаат менен тааныштырган учурда билдирди. Өкмөт башчы бул тармакта ачыктыкты камсыз кылуу керектигин айтты. Мындан сырткары жалпысынан 2700 ашуун лицензия берилгенин белгилеп, анын канчасы иштеп, канчасы кимдин колунда экенин кызыкты. Биздин улуттук байлыктарыбыз элдин жана мамлекеттин кызыкчылыктарында пайдаланышы зарыл. Лицензияларды үчүнчү жактарга берүү тажрыйбасын токтотуу керек, деди өкмөт башчы. Эмиль Осмонбетовдун талапкерлигин Абылгазиев өзү сунуштап, аны парламент 19-сентябрдагы жыйында колдоп берген. Мурдагы депутат, экс баш прокурор Аида Салянованын энисинин өлүмүнө шектүү катары кармалган 32 жаштагы Эрмек Осмонкулов күнөөсүн толугу менен мойнуна алды. Бул тууралуу Салянова Азаттык радиосуна кабарлады. Ишти 20-сентябрда Бишкектин 1-май райондук соту караган. Шектүү Ош шаарында каракчылык жана тоноо иштерин жасаган Макаров үлгүсүндөгү тапанча менен Улан Саляновду өлтүргөнү белгилүү болду. Соттук отурумда маркум Саляновдун баласы айыпталуучуну жакындан көрүүгө баратканда жазаткаруу кызматынын өкүлдөрү токтотуп калган. Ушундан кийин жабырлануучу тарап менен жазаткаруу кызматынын өкүлдөрү тартыша кеткен. Салянова муну чагым деп эсептеп жатат. 42 жаштагы Улан Саляновду былтыр 6 ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан Көк Жар конушундагы үйүнөн атып кетишкен. Жогорку кеңештеги Ата Мекен фракциясы окуяны Аида Салянованын саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырып, аны иликтөөнү талап кылышкан. Украин парламенти бейшемби күнү президент сунуштаган Украинанын НАТОго жана Еврошаркетке мүчөлүккө умтулуусун баш мыйзамга киргизүүнү караган мыйзам долбоорун Конституциялык сотко жөнөттү. Конституциялык сот мындай беренени баш мыйзамга киргизүү тууралуу оң баасын берсе, аны биринчи окууда кеминде 226 депутат колдошу керек. Ал эми экинчи окууда конституциялык көпчүлүктүн, башкача айтканда 300 депутаттын добушу зарыл. 2019 жылы мартта жана октябрда Украинада парламенттик жана президенттик шайлоолор өткөн. Баш мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүү бул шайлоолорго чейин же андан кийин киреби белгисиз. 20-сентябрда ички жана тышкы саясат тууралуу парламентте жасаган жылдык кайрылуусунда президент Петро Порошенко келечекте Украинанын НАТОго жана Еврошаркетке мүчөлүккө Өзбекстандын жарандарын жоопкерчиликтен бошотуунун тартибин жеңилдетүү жөнүндө жарлык алайык. Жарандардын өтүнүчүн башкы прокурор Отабек Муродов жетектеген республикалык мекемеаралык комиссия карайт. Бул комиссиянын чечиминин негизинде жарандарды кылмыш жоопкерчилигинен бошотууну караган жаңы эреже 1 ноябрдан тарта күчүнө кирет. Быйыл 8 айда Кыргызстанда 36 эне төрөт жанана кийинки учурда каза болду. Өткөн жылы ушул убакта 34 эне өлүмү катталган. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова катышкан кеңешмеде билдирди. Жыйында энелердин жана балдардын өлүмүн көрсөткүчтөрү да каралды. Каратаев кош бойлуулардын өлүмүнүн башкы себептеринин бири адистерге убагында каттоо отурбагандык, кош бойлуулардын гипертензивдик абалы, кан суроо, кандын бузулушу, дарыгерлердин катасы, оор акушердин кошумча ооруларда ар тараптуу квалификациялык жардам көрсөтүү үчүн тиешелүү жабдуулардын жоктугу болуп эсептелерин белгиледи. Буга чейин саламаттыкты сактоо министрлиги жаңы төрөлгөн ымыркайлардын өлүмү да көбөйгөнүн билдирген. Кыргызстанда жылдын башынан бери бир жашка толо элек 1627 ымыркай чарчап калган. Жабырлануучу Канжар Кадыралиев боюнча президентке кайрылды. Кылмыш иши козголгон Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевке байланыштуу анын айылдашы ишкер Абдиметал Бекташев президентке жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине кайрылды. Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков, баш прокурор Өткөрбек Жамшитов жана УКМК төрагасы Идрис Кадыркуловдун атына жолдонгон кайрылууда Канжар Кадыралиев эркиндикти кайра эле карактоо иштерин жасап жатканы айтылган. Ишкер Кадыралиевдин мыйзамсыз өкүм зордук кылган иштери тууралуу 2010 жылдан бери өзгөн жана Ош облусунун прокуратурасына кайрылган арызына көңүл бурулбай, жыйынтык чыкпай келаткандыгын белгилеген. Ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматынан документ жасатып 3,5 гектар жерин тартып алганы жана бул ишти көзөмөлдөп берүү өтүнүчү айтылат. Буга чейин да башка айрым ишкерлер Кадыралиевди карактоого айыптап арызданган. Анын ишин быйыл январь айында жогорку сот караган, ал төмөнкү инстанциялардын ишти кайра кароо тууралуу чечимин күчүндө калтырган. Ошондон улам бул иш Бишкек шаарындагы Октябрь райондук сот, андан Ош облусунун өзгөн райондук сотуна жөнөтүлгөн. Канжар Кадыралиев Азаттыкка комментарий берип, буга чейин мындай дооматтарды жокко чыгарган жана муну каралоо деп атаган. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган делегация Азербайжан парламентинин 100 жылдыгына арналган иш чарага катышат. Бул иш чаранын алкагында өлкө президенти Ильхам Алиев 20 сентябрда чет өлкөлүк парламент жетекчилерин Баку шаарында кабыл алды. Ал Марракеге катыша турган делегация башчыларына ыраазычылык билдирди. Сүйлөшүүлөрдүн алкагында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго салам айтып, Азербайжанга расмий иш сапары менен келди. Ушул эле күнү Жумабеков Азербайжан улуттук мажилисинин төрагасы Уктай Асадов менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Каныгүл Эркиева тааныштырды. Азаттык чекит орг сайтындагы жаңылыктар лентасы 24 саат бою жаңыланып турат. Андыктан сайтыбызга баш багып, акыркы окуялардан ар дайым убагында кабардар болуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты бере кетейин. 21 сентябрда түнкүсүн кээ бир райондордо, күндүз көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан жаап, бийик тоолуу райондорго райондордо жайгашкан жайлоолордо жаан карга өтөт. Бийик тоолуу райондордо кар дагы жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын температурасы Чүйдө 16-21, Таласта 13-18, Ош, Баткен жана Жалал абадта күндүз 20-25, Ысык Көлдө 14-19, Нарында дагы 14-19 градус болот экен. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт. Эртең менен жана күндүз маал-маал менен жаан жаайт. Абанын температурасы 18-20 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү өткөн күндүн оорчундуу окуялары менен улантсак, ошентип 29 жаштагы депутат Жаныбек Абиров Бишкек шаардык кеңешине төрага болуп шайланды. Жаңы түзүлгөн көпчүлүк коалицияны кеңешип туруп тандап алганы кабарланды. Бирок атасы Борбор калан өмү көмүр менен камсыздап, өзү ишкер саясатчы катары таанымал депутаттын шаардык кеңешке төрага болушу коомчулукта түрдүүчө кабылданууда. Эрнис Турматов кененирээк баяндайт.
Бишкек шаардык кеңешинин 20 сентябрдагы сессиясында алгач мурдагы көпчүлүк коалициянын тарап кеткени расмий айтылып, жаңы коалиция түзүлгөнү кабарланды. Ага КСДП, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Республика Атажурт фракциялары бириккен. Буга чейин башкаруучу курамда болуп жүргөн Кыргызстан фракциясы бул жолу азчылыкта жалгыз калганы белгилүү болду. Фракциянын депутаттары алар коалицияга эмнеге кошулбай калганын өздөрү да аңдабай калганын анын жетекчиси Таалайбек Сагынов мындайча түшүндүрдү.
Биз лидер коалиция болуп жолгондо сүйлөштүк, коалицияны бузбайбыз деп, коалиция калсын деп. Биздин арабыздан талапкер чыкса, 2 талапкер, 3 талапкер болобу, мягкий рейтинг кылып эле бир чечимге келүүгө аракет кылабыз деп ушундай сүйлөштүк. Бүгүнкүгө чейин талапкер жок болчу. Биз азыр жаңы коалиция түзүлгөндөн кийин биз менен сүйлөшкөн жок эч ким. Эми биз ошол оппозицияга чыктык.
Эми башкаруучу коалициянын жаңы жетекчиси Жумабек Салымбеков кайра чогулуунун себептери жана жаңы талапкердин тандалышы тууралуу буларды айтты.
Жаңы форматтагы жаңы дем менен иштейли деп, көпчүлүк менен иштейли деп жаңы коалиция түзүлдү. Талапкерлерди карап чыктык, сүйлөштүк, чогулушуп консультацияларды кылдык. Анан ошонун ичинен бир кандидатка токтоп, татыктуу жаш алпарылат деп ошо Жанбек Кабировду ошо тандап биз көпчүлүк коалиция менен сунуштап атабыз.
Ошентип көпчүлүк коалициядан сунушталган Жанбек Кабиров жалгыз талапкер болуп катталып, бюллетендер даярдалды. Депутаттар мурдагыдай алфавиттик тартипте эмес, фракцияларына карап чогуу добуш берди. Ай буйдегиче добуш берүү жыйынтыкталып, жаңы төрага шайланды. Добуш берүүгө катышкан 41 депутаттын 40 Абировду колдосо, бирөө гана калыс болуп берди. 29 жаштагы депутат Жанбек Абиров төрага катары дароо баштай турган иштери менен тааныштырып, структуралык өзгөрүүлөрдү жасай турганын айтты. Жаңы төрага ошондой эле буга чейин азаттыкка чыккан өзүнүн комментарийин төгүндөп, Бишкек жылуулук электр борборун көмүр менен камсыздаган Рассвет компания ишканасынын ээси Болотбек Абиров анын атасы экенин мойнуна алды. Бирок Абиров бул кызыкчылыктар калышына алып келбей турганына ишендирди.
Азаттыгын Куанычбек деген бала чалган, анан сураган, бул Рассвет компания тиешен барбы, жокпу, анан Абиров Болотбек атаңарбы, атаңыз эмеспи, анан ошо боюнча мен жалган маалыматты берип койбойм. Эмне себептен? Мен ал кишини билбейм, бетме бет ал менен сүйлөшкөн жокмун. Мен өзүмдүн үй бүлөмдүн коопсуздугун ойлоп эле мен ушул маалыматты айткан жокмун. Атам бизнесмен, атам учредитель Рассвет компаниянын, анан алар да поставка ТЭЦ-ке кылышат көмүрдүн. Анан эч жакта проблема жок деп. Мен өзүм Восход компаниянын коммерческий директору болчумун. Эртең арызды жазып, ошол фирмадан чыгып кетем.
Деди Жанбек Абиров. Буга чейин коомдук ишмер Эдил Байсалов Атамбаевдин 11 досу деген иликтөө жарыялап, алардын арасында Болот Абиров аттуу жаранда бар экенин, ошондуктан ал жыл сайын тендерлерден утуп келерин жазган. Байсалов аларча мамлекеттик резиденциядагы Атамбаевдин үйүн курууга Абировдор да салым кошкон болушу мүмкүн деп божомолдогон. Журналисттер менен болгон маегинде депутаттардын жаңы шайланган төрагасы Жанбек Абиров мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен жеке байланышы жок экенин билдирди. Ага карабай ушул түкшүмөлдөр Абировдун төрага болуп шайланышына сын пикирлерди күчөттү. Жарандык активист жана укук коргоочу Калича Умаралиеванын пикирин угалы.
Азыр бизде непотизм деген аябай күчөп атат да, чоңойгон балдарларды эми бийликке отургузуп атат. Папасы жөнөкөй киши эмеске, ошон үчүн баласы депутат болуп атпайбы акчанын күчү менен. Өз киши бийликте болгондо покой не жить дегендей да. Бул жерде тендермендер болсо өзүнүн пацанынын фирманын артынан акчага доступ бар. Ошондой фактылар болгондо
мурдараак борбор калада мэр алмашып, шаардык кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаев президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басарлыгына кеткен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми берүүбүздү жогорудагы теманы улай эле актуалдуу маек менен улантабыз. Эмне үчүн бийлик бутактарына байлардын балдары келе баштады? Негизи эле дени сак коомдо саясаттагы муун алмашуу кандай тарзда жүрүшү керек? Биз бул суроолорду Назарбаев атындагы университетте эмгектенген профессор, билим берүү боюнча илимдин доктору Дүйшөн Шаматовду кепке тарттык. Аны менен кесиптешим Али Токтокунов маектешкен.
Кыргызда сөз бар го: Муузу кышык болсо дагы байдын баласы сүйлөсүн деген нерсе бар. Ошол дагындай баш Кыргызстандын башынан өтүп жатат окшойт билекке каршы. Албетте бул жерде карап көрсөк ошол эле дайындоолор, шайлоолор болуп атканда үстүртөн карасаң эч кандай мыйзамды бузуулук болбойт. Мыйзамды бузган эме жок эч нерсе.
Ооба, булар шайланып келишти.
Ооба, шайланып келди. Бирок анын артында эмнелер турат, кандай күчтөр турат, канча деген акчалар турат, баардыгына көзүмүн кое албайбыз да. Ошол эле учурда мисалы үчүн билимдүү бирок мындай жөнөкөйүрөөк үй бүлөдөн чыккандын анын колдоосу дагы жок болот, же болбосо аны бирөө жарымындай алдыга тирктүүчүлөр дагы жок болот. Ошондуктан жанагы жеке кызыкчылык болуп туруп эле адамдар мындай убактылуу кызыкчылык, өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп, эгер ушуну мындай ушул байдын баласын шайлап алсак мага дагы эмне пайда келет деген ошонун тегерегинде эле да күчтүү ролду ойноп коет атта. Менимче ушул эмне кылсак болот дегенге мен айтат элем, бир жагынан жанагы мурдагы депутаттарды санап өттүңүз, бийликтеги адамдарды сала өттүңүз, алардын балдары дагы эмне болсо дагы бир жакшы мектепте окуп алган да, бир нерсени эске салып өтүш керек. Ошол адамдар өздөрүнүн балдарын бир чет өлкөдөн болобу же жакшы мектептеги, жакшы университеттерге окууга жөнөтүп алганда, ошонун эсебинен мен айтат элем, башкаларга караганда артыкчылык жатат. Жанагы эсептеп келгенде эле менин балам мына жерде окуйт дегендер туруп баягы алдыга түшкөнү мүкчүлүк болуп жатат да. Ошол эле учурда жөнөкөй үй бүлөдөн көп балдарыбыз жанагы жакшы мектептерден мындай шагы сынып калыптыр эле чет өлкөдө окуй албай калып атат, күчтүү университеттерге тапшыра албай калып атат. Кой менин келечекте баары бир менен эч нерсе чыкпайт, байдын балдары баары бир мисалы алып кетет деп туруп баягылар менен атаан коркуп кетип атат да. Мисалы үчүн жакшы мисалдар бар эле, ошол эле биздиндеги мыкты депутаттар бар, жанагы Акаев деген алар жакшы балдар чыгып атат. Алар деле жөнөкөй үй бүлөдөн чыгып атканда.
Бирок ошол эле учурда мына карасаңыз Сапар Исаков, Айбек Калиев азыр түрмөдө отурушат. Бир топ ызычуу ээрчитип жүрүшөт, артынан Абдил Сегизбаев, Индира Жолдубаева, Улан Исраилов деген жетекчилер өткөн бийлик учурунда отурушту. Булардын баардыгы жаштар, алардын дарегине мактоого караганда сын көбүрөөк айтылат да. Жаштар ишеним кредитин түгөтүп койгон жокпу?
Жаштардын дагы баары эле жаш десе эле жаштардын баарын эле жанагы ушу үмүт кыла бергенибиз туура эмес дегенге мен дагы бир жолу ынандым. Жаштардын арасынан дагы чыккандар болуп атат, ушул таза иштесек экен, кыргыз эли үчүн иштесек экен, жери үчүн иштесек дегендер болуп атат. Бирок ошол эле учурда мурунку системаны андан да бузуп, мисалы үчүн алдым жуттумду өзүнчө кумир тутуп, мен эгер мурдагыдай мындай мурдагы ушу байыган адамдардай мен дагы жашай берет экенмин, башкалар келесе экен деген жаштардай болуп атат. Ошондуктан жаштар өздөрү көрүп атат, мындай адамдарга да сигналдар болуп атат да, эгер сен таза жашасаң ошондо жакшы жашайсың, таза жашасаң сенин келечегиң болот. Эгер сен бирок бир эки беш алты жыл телевизорлорго чыгып өзүнчө элди башкарымыш болуп анан туура эмес таза эмес жашаган болсоң, анда бир күн эмес бир күнү сенин артыңан дагы эме келет, закон келет, мыйзам келет, сен дагы өзүң дагы ордун отурчу ордуңду таап каласың деген адамдарга сигнал келип атат да.
Элге сигнал жетип атат ким кандай экендиги жөнүндө деп атасыз. 2020 парламенттик шайлоо өтүшү керек. Сиз ойлойсузбу ошол шайлоодо таза эл үчүн иштейм деген билимдүү интеллектуалдуу жаштар көбүрөөк келет деп, же 2015-тегидей эле абал түзүлүп калышы мүмкүнбү же ага чейинкидей?
Мен үчүн 2020 аябай тез убакыт келди, эки эле жылда болуп калат. Кескин өзгөрүүлөр болушуна мен үмүт кыла албайм. Албетте 2020 абдан таза жакшы балдар да келет, бирок ошол менен ошол учурда популист жаштарыбыз дагы бар, алар дагы келет. Алар дагы элдин көзүн боеп коюп, жанагы улуттук эмеде сезимдерине от кое коюп, мен ушу кыргыз деп чыгамын, кыргызстанды оңдой коем деп туруп, башка кыргызча сүйлөбөгөндөрдү жазалайм деген балдар да келет. Алардын да өзүнчө орду бар. Бирок бара бара кыргызстандын мамлекетибиздин келечеги деген балдар дагы көбүрөөк болот. Бирок бул бир эки жылда, мен эми оптимист дегенде бир эки жылда эмес, көбүрөөк жылда болот дегеним да. Ал үчүн Али мырза азыркыдан баштап билимдерге да көбүрөөк көңүл буруп, эч нерседен мындай тартынбаган балдарды, коркпогон балдарды да көбүрөөк тарбияласак дегенден да үмүтүм бар да.
Дүйшөн мырза, бир нече жылдан бери Казакстанда иштеп атасыз. Коңшу өлкөдө табигый жол менен тандалып парламентке өтпөсө дагы жаштарды өзүбүз тарбиялайлы деп болошак программасын иштетип, бул жемишин берип, болошактын айрым алгачкы бүтүрүүчүлөрү жогорку кызматтарга келе баштады. Ушул жөнүндө айта кетсеңиз, кандай натыйжалуу болуп атат?
Ооба, биз ушу болошак деген программасы 25 жылдан бери иштеп атат Казакстанда. Башында мен ушу таң калганым, Казакстан биринчи баштаганда ал учурда жанагы нефтиге байып аябай акчасы көп учурунда баштаган эмес экен бул программаны. Бул программаны жана Казакстан Кыргызстанга окшогуп аябай экономикасы кыйналып турган учурда баштаган экен да, дүйнөлүк банктан атайын карыз алып баштаган экен. Дүйнөнүн эң күчтүү университеттерин окутат дагы. Азыркы учурда 12 000ден ашык жаштар окуп келиптир ушу күчтүү университеттерде, эң күчтүү университеттерде. Алардын кээ бирлери ушу министр болуп, же болбосо министрдин орун басары болуп дагы парламентте дагы отурган балдары бар экен. Себеби булардын дагы эми кыргыздарга окшоп жанагы улуулар төргө өтсүн деген казактанда деле бар, бирок бара бара окутуп келгенден кийин атайын ушунча акча жибергенден кийин жумшагандан кийин буларга дагы мүмкүнчүлүк түз берели деген.
Кадырман Угарман, сиз Назарбаев атындагы университетте эмгектенген профессор Дүйшөн Шаматов менен болгон маекти тыңдадыңыз. Аны кепке Али Токтокунов тарткан. Азыр Бишкекте саат 7:18 өтүп калды. Эми ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен таанышыга кетиңиз. Кыргызстанда кен байлыктарын иштетүүдө берилген лицензиялар тартипке келтирилет. Мурдагы депутат, экс баш прокурор Айда Салянованын энисинин өлүмүнө шектүү катары кармалган 32 жаштагы Эрмек Осмонкулов күнөөсүн толугу менен мойнуна алды. Украин парламенти Украинанын НАТОго жана Евро Шаркетке мүчөлүккө умтулуусун баш мыйзамга киргизүүнү караган мыйзам долбоорун Конституциялык сотко жөнөттү. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев тыюу салынган уюмдарга киргендер күнөөсүн мойнуна алса, кылмыш жоопкерчилигинен бошой турган жарлыкка 19 сентябрда кол койду. Быйыл 8 айда 36 эне төрөт жана андан кийинки учурда каза болду. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан дагы окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык, Чекит.орг. Эми дүйнөдө болуп аткан окуяларга серп салсак, Украин парламенти, Верховна Раданын депутаттары Конституциялык сотко өлкөнүн НАТО жана Евробиримдикке умтулуусун бекиткен мыйзам долбоорун жөнөтүштү. Жылдык кайрылуусунда президент Петро Порошенко ошондой эле Батыш Москвага каршы санкцияларды жеңилдетпеши керек деген оюн ортого салды. Кененирээк Айнура Жекшегиз улантат.
Конституциялык сот өлкөнүн НАТО жана Евробиримдикке умтулуусу жөнүндөгү беренени баш мыйзамга киргизсе болот деген бүтүм чыгарса, 400 депутаттын кеминде 226 документти биринчи окууда колдоого тийиш. Экинчи окууда конституциялык көпчүлүк же 300 ашуун депутат макул болушу керек. Бешемиде парламентке жылдык кайрылуусун жасаган президент Петро Порошенко конституциялык андай толуктоо бул эки структурага мүчөлүктү өлкөнүн узак мөөнөттүү максатына айландыруу үчүн зарыл деп белгиледи.
Мы нарешти выбрались из лабиринтов.
Акыр аягында биз тышкы саясатта көп векторлуулуктун лабиринтинен чыгалдык. Постсоветтик түзүмдөрдүн кооптуу тузагынан суурулуп чыктык. 2014 жылдан тарта Европа биримдиги менен НАТОго карай багытыбыздан тайбай келатабыз.
Президент кайрылуусунда ички жана тышкы саясаттагы негизги маселелерге токтолуп, 2020 жылга чейин Түндүк альянска кирүү үчүн баардык критерийлер аткарылышы керек деди. Сөз болгон мыйзам долбоорунда ошондой эле конституциядан Украина аймагындагы аскердик базаларды эл аралык келишимдерге ылайык чет өлкөлүк аскерлерге ижарага берүүнү караган жобону алып салуу сунуш кылынат. Порошенко бул жобонун Орусиянын Кара деңиз флотуна тиешеси бар экенин белгиледи. База аннексияланган Крым жарым аралында жайгашкан. 2014 жылдан бери Киевтин өкмөттүк күчтөрү менен Орусия колдогон жикчилер Украинанын чыгышында кармашып келатышат. 10300 кишинин өмүрүн алган жаңжалды жөнгө салууну көздөп жетишилген Минск тынчтык келишимдери максатына жете алган жок. Москванын жикчилерди колдогондугу жана Крым жарым аралын басып алгандыгы үчүн АКШ жана Еврошаркет Орусияга каршы санкция киргизишкен. Бейшемби күнкү кайрылуусунда Порошенко санкцияларды жеңилдетүүгө каршы оюн айтты.
Надзвычайно важливо, чтобы санкции против Москвы.
Батыштын Москвага каршы санкцияларынын Украина маселесине гана байланбаганы өтө маанилүү. Эмне үчүн? Орусия биздин гана проблема эмес экени барган сайын түшүнүктүү болууда. Орусия цивилизациялык дүйнө үчүн чоң коркунуч. Биз Орусияга киргизилген санкцияларды жумшартуу аракеттерине каршы турабыз.
Послабыты санкционный тиск на Россию.
Орусия Украинанын ички иштерине кийлигишүүдө чыгыштагы жикчилерди колдоодо деген айыптарды четке кагып келатат. Порошенко сүйлөп жаткан кезде парламент имаратынын алдында полиция менен демонстранттар кагылыша кеткени маалымдалды. 4 киши жараланды, кеминде бир полициячы ооруканага жеткирилди. Демонстранттар өлкө чыгышында жикчилерге каршы согушкан чет өлкөлүктөргө Украин жарандыгын алууну жөнөкөйлөштүрүүнү талап кылып жатышкан.
Кадырман угарман, сиз Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Бул баяндардын текст версиясы сайтыбызга жайгаштырылган. Эми Борбор Азия темаларына кайрылсак, Тажикстандык 4 жигит Ооганстанга өтүп бараткан жеринен кармалды. Алардын экөө бойго жете элек өспүрүмдөр экен. Тергөөдө алар ооган жергесине барып, ислам мамлекетинин катарына кошулууга ниеттенип жатканын айтышкан. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Тажикстандын баңги заттарга каршы күрөшүү башкармачылыгынын кызматкерлери дүйшөмбүнүн 3 жана Родаки шаарынын 1 тургунун ооган чек арасына 5 чакырым жетпеген жолдон кармашкан. Күч органдары кармалгандар мугалиминин айткан үгүт насаатына ишенип кетип баратышкан дейт. Мындан уламаларга англис тили курсунан сабак берген 27 жаштагы мугалим шектүү катары камакка алынды. Ал мугалим дүйшөмбү шаарында төрөлүп 2012 жылы Тажикстандагы чет тилдер институтун аяктаган. Андан соң кыска мөөнөттөгү тил курстарында англис тили боюнча мугалим болуп иштеп жүргөн. Учурда ал кантип ислам мамлекети террордук тобу менен иштешип калгандыгы териштирилип жатат. Ал эми Ооганстанга кетип бараткан деп шектелип жаткан 4 баланын 3 окуган дүйшөмбүдөгү мектептин директору Сабзагүл Саидова балдар башкалар сыяктуу эле. сабакка келип жүргөнүн, шектүү эч нерсе байкалбагандыгын айтты.
Алардын бири Сафар Мухаммад Абдуназарзода бул окуу курсун аяктаган соң жогорку окуу жайына тапшырам деп улуттук тестирлөө борборуна документтерин тапшырган. Балдар кармалган күнү алар биздин мектептин окуучусу эмес болчу, алар мектепти бүтүп колдоруна аттестатын алып кетишкен.
Банги заттарга каршы күрөшүү башкармачылыгынын тергөөчүсү кармалгандар жарым жыл бою план түзүшкөндүгүн кабарлайт. Алар ооган тараптан тосуп алчулар менен байланышканда чек арадан кантип өтүштү үйрөтүп, көзөмөл өткөрүү жайын сүрөткө тарта келүү керектигин айтышкан. Бирок тапшырманы аткарып жатканда мынтип колго түшүп калышкан. Кармалган төрт бала тең атасыз кем турмушта чоңоюшкан. Биринин ата-энеси ажырашып кетсе, дагы биринин ата-энеси Орусияда мигрант экендиги аныкталган. Алар менен тергөөчүлөр сүйлөшкөндө жакшы кийим кийип жүрүүнү жана чөнтөк телефондуу болууну кыялданарын айтышкан. Кармалган балдардын бири Сафар Мухаммад Абдуназарзоданын чоң атасы Умар Курбанов небересинин туура жолдон адаштыргандарга наабат айтып отурат.
Менин неберем классынын старостасы болчу. Үйдөн апасы жок, ээн басып көргөн эмес. Тергөөдө деле аларды кимдир бирөөлөр азгырганы айтылбадыбы?
Мындан 2 ай мурда Тажикстандагы велотуристтерге кол салгандар да 19-20 жаштагы бозулгандар болчу. Үрөйдү учурган бул терактан 4 чет элдик саякатчы каза болгон. Жергиликтүү психологтор экстремисттик жана террористтик уюмдар өспүрүмдөрдү азгыруу ыкмаларын жакшы өздөштүргөндүгүн айтып, бийликтегилерди, ата-энелерди эскертип келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Прага.
Бир үйдү жергиликтүү баяндар менен улантабыз. Ошто кутурма илдетине чалдыгып каза болгон студенттин жакындарынын саламаттыгы текшерүүдөн өткөрүлүп көзөмөлдөнүп жатат. Медициналык окуу жайдын жолбун иттиштеп алган студентти 15-августта каза болду. Мындай кайгылуу окуяны адистер адамдардын жаныбарлардан жугуучу оор илдеттерге маани бербестиктин кесепети катары баалап сак болууга чакырууда. Теманы аймактык кабарчыбыз Медер Нияз Алиев улантат.
Оштогу медициналык коллеждин 19 жаштагы студенти 13-сентябрь күнү тез жардам унаасы менен ооруканага жеткирилип, 15-сентябрь күнү каза болгон. Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл жана оорулардын алдын алуу борборунун башкы дарыгери Светлана Шерматова бейтаптын ооруканага түшкөндөн кийинки абалын минтип түшүндүрдү.
Түнү саат 11:00 өтүп барганда түнү эле бизге звонит эткен, ушунда под вопросунан эртең менен биз 8:00 бардык, консилиум болду, точно явно гидрофобия болду да. Уже гидрофобия, бул кутурмага оорусу да, бул өтө состояниеси возбужденный, ушундай неме экен. Анан сурасак точно бала билбейт да, качан болгонунчу. Майдын этеги июндун башы деп атат. Эртең менен экзаменге кетип атканда жанагы Алай гостиницанын жанында остановкага кетип атканда бир ит келип колунун үстүн мындай аймап тиштеп алган экен. Мындай укус кирбей эле аймап мындай неме терисин сыйрып ошо тиштеген экен. Анан ошондон платочкасы менен ачып эле сабакка барып дейт, самындап жүрүп койдум дейт. Анан ошондон экзамен тапшырып, анан ошондон эле баткен кетип калат.
Белгилүү себептер менен ысымы жашыруунун калып жаткан маркумдун жакындары менен байланышуу азырынча мүмкүн боло элек. Тиешелүү адистердин маалыматына караганда студенттин сөөгү Оштогу ооруканада атайын дары менен зыянсыздандырылгандан кийин туулуп өскөн жери Баткенде жерге берилди. Ал эми студенттин ата энеси, бир туугандары жатаканада чогуу жашаган балдардын саламаттыгы текшерилип жатат. Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл жана оорулардын алдын алуу борборунун маалыматына ылайык, ушуну менен Ошто 2 жыл ичинде кутурмадан 2 адам каза болду. Мындай кайгылуу окуялар иттиштегенге кайдыгер мамиленин кесепети болуп жатат дейт. Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл жана оорулардын алдын алуу борборунун башкы дарыгери Светлана Шерматова.
Баардык ушул жетилдерге мен айткым келет да, ит тиштейби, мышык тиштейби, келемиш тиштейби, эмне тиштесе дагы сразу эле медиктерге кайрылыш керек да. Если известный ит болсо 10 күн байлап коет, он менен ит өлбөсө ондо неме прививка алмайт. А если неизвестный ит болсо схема боюнча мүмкүн алат. Бала если ошондо эле хотя бир ай болгондо келгенде эле кайрылса, баланын жанын сактап калсак болот эле.
Студенттин өлүмүнөн кийин Ош шаар бийлиги жыйын өткөрүп, оорунун алдын алуу, жолбун иттерди жок кылуу өнөктүгүн баштады. Ош тазалык ишканасынын жетекчи орун басары Жылдызбек Көчконовдун айтымында, күн сайын шаар аймагынан 20 жолбун ит атылат.
Документ жок иттерди же баягы үйүндө багып көчө чыгаруу иттерди эгер дарылатпаса, анда биз ит татарга кошо атып жокко чыгарылат. Эми күндө орточо эсеп менен ар бир ит татарыбыз 5-тен 10ға чейін атып тұрады. Екеуі бірге 15-20 ит атып тұрады. Бүгін күнге алып қарағанда 8 айда біз 3176 ит аттық. Біраз тосқауылдар жаралаттағы. Бұл жерде көп итті баққан иттер әшейін жоқ шығарып қояды, біз атып қоямыз. Біз көшеге шыққан жол бөліктерді мойнында әшейін жоқ болса толғатып кетеміз. Біз сол тармақ арқылы, телевизия арқылы елдерге әрдайым қайыр жасап тұрамыз. Иттерге әшейін салып шығара жол болса.
Қадырман Оғарман үшменен азаттықтың кезектегі жарым сағаттық беруісінің соңына шығарау салдыдағы жарым сағатта оға кеше-кешінде шыққан арагөз чарай талқысын сұныштайбыз. Анда ақиқатшы қандай болыш керек, ал фракцияларға көз қаранды болыш керек пе, биліктің тілін ұғыш керек пе деген сұрауларға жауап іздегенбіз. Эфирді Бишкек студиясынан мен Қасым Рахманқұлов алып бардым. Саналы секундалардан кейін қайтадан эфирден ұшырасамыз. Біздің толқындан алыстабай тұрыңыз. Бишкекте саат 7:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн 21-сентябрь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта арайгөз чарай талкуусун сунуштайбыз. Учурда Кыргызстандын акыйкатчысы ким, кандай сапаттагы адам болушу керек деген суроо элдин талкуусуна түштү. Быйыл башкы укук коргоочунун тил алчак өз киши болсун дейби, фракцияларга көз карандылык барбы, жогорку кеңеш акыйкатчыны ачык шайлай алабы деген сыяктуу маселелерди бүгүнкү арайгөз чарай берүүбүздө сөз кылабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Кепкедеги кайрадан Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Кыргызстанда кен байлыктарын иштетүүдө берилген лицензиялар тартипке келтирилет. Бул тууралуу 20-сентябрда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өнөр жана энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин жаңы төрагасы Эмил Осмонбетовду жалпы жамаат менен тааныштырган учурда билдирди. Өкмөт башчы бул тармакта ачыктыкты камсыз кылуу керектигин айтты. Мындан сырткары жалпысынан 2700 ашуун лицензия берилгенин белгилеп, анын канчасы иштеп, канчасы кимдин колунда экенине кызыкты. Биздин улуттук байлыктарыбыз элдин жана мамлекеттин кызыкчылыктарында пайдаланышы зарыл. Лицензияларды үчүнчү жактарга берүү тажрыйбасын токтотуу керек, деди өкмөт башчы. Эмил Осмонбетовдун талапкерлигин Абылгазиев өзү сунуштап, аны парламент 19-сентябрдагы жыйында колдоп берген. Мурдагы депутат, экс баш прокурор Аида Салянованын энисинин өлүмүнө шектүү катары кармалган 32 жаштагы Эрмет Осмонкулов күнөөсүн толугу менен мойнуна алды. Бул тууралуу Салянова Азаттык радиосуна кабарлады. Ишти 20-сентябрда Бишкектин 1-май райондук соту караган. Шектүү Ош шаарында каракчылык жана тоноо иштерин жасаган Макаров үлгүсүндөгү тапанча менен Улан Саляновду өлтүргөнү белгилүү болду. Соттук отурумда маркум Саляновдун баласы айыпталуучуну жакындан көрүүгө баратканда жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрү токтотуп калган. Ушундан кийин тарап ортосунда тартыш чыккан. 42 жаштагы Улан Саляновду былтыр 6-ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан Көк Жар конушундагы үйүнөн атып кетишкен. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы окуяны Аида Салянованын саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырып, аны иликтөөнү талап кылышкан. Украина парламенти бейшемби күнү президент сунуштаган Украинанын НАТОго жана Еврошаркетке мүчөлүккө умтулуусун баш мыйзамга киргизүүнү караган мыйзамды долбоорун Конституциялык сотко жөнөттү. Конституциялык сот мындай беренени баш мыйзамга киргизүү тууралуу оң баасын берсе, аны биринчи окууда кеминде 226 депутат колдош керек. Ал эми экинчи окууда конституциялык көпчүлүктүн, башкача айтканда 300 депутаттын добушу зарыл. 2019 жылы мартта жана октябрда Украинада парламенттик жана президенттик шайлоолор өтөт. Баш мыйзамга киргизилип жатып аткан өзгөртүү бул шайлоолорго чейин же андан кийин киреби белгисиз. 20-сентябрда ички жана тышкы саясат тууралуу парламентке жасаган жылдык кайрылуусунда президент Петро Порошенко келечекте Украинаны НАТОго жана Еврошаркетке мүчөлүккө кирүүсү үчүн конституцияга өзгөртүү киргизүү зарылдыгын белгилеген. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев тыюу салынган уюмдарга киргендер күнөөсүн мойнуна алса, кылмыш жоопкерчилигинен бошой турган жарлыкка кол койду. Террористтик, экстремисттик жана тыюу салынган башка уюмдарга адашып кошулуп кеткен Өзбекстандын жарандарын жоопкерчиликтен бошотуунун тартибин жеңилдетүү жөнүндө жарлыкка ылайык жарандардын өтүнүчүн башкы прокурор Отабек Мурадов жетектеген республикалык мекеме аралык комиссия карайт.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан дагы толугураак окуй аласыз. Азыр эми кезек ООГО кечинде чыккан арайгөз чарай талкуусунда Учурда Кыргызстандын акыйкатчысы ким, кандай сапаттагы адам болушу керек деген суроо элдин талкуусунда. Бийлик башкы укук коргоочу тил алчак өз киши болсун дейби, фракцияларга көз карандылык барбы, жогорку кеңеш акыйкатчыны ачык шайлай алабы деги акыйкатчы институту адам укугун коргоодо өлкө ичинде эл аралык кызматташтыкта кандай иштеш керек деген суроолорду жана маселелерди бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда сөз кылганбыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Учурда Кыргызстандын акыйкатчысы ким, кандай сапаттагы адам болуш керек деген суроо элдин талкуусуна алынып жаткан кез. Бийлик башкы укук коргоочуну тил алчак өз кишиси болсун дейби, фракцияларга көз карандылык барбы, жогорку кеңеш акыйкатчыны ачык шайлай алабы деген деги акыйкатчы институту адам укугун коргоодо өлкө ичинде эл аралык кызматташтыкта кандай иштеш керек жана башка ушул сыяктуу суроолорду бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө талкууламакчыбыз. Талкууга Кыргыз Республикасынын акыйкатчы институтунун аппарат бөлүм башчысы Альберт Көлөпов, укук коргоочу Динара Ушурахунова катышмакчы. Саламатсыздарбы, урматтуу эксперттер. Менин биринчи суроом Динара айым сизге да, мына сиз жана бир нече укук коргоочулар, жарандык активисттер акыйкатчынын шайланышына байланыштуу жогорку кеңешке депутаттарына кайрылуу жолдогон экенсиздер. Андагы негизги бир максатыңыздар же болбосо талабыңыздар эмне болууда?
Эң биринчи бул эрежелерди сактап, эң татыктуусун тандоого ошондой бир эме түшүш керек да, шарт түзүп бериш керек. Анткени эң акыркы жолу акыйкатчы шайланып атканда биз баарыбыз тең күбө болгонбуз. Бул акыйкатчыны жанагыл жабык тандоо менен шайлоо жасашкан, бирок ошол эле учурда бүт депутаттарды өзүнүн бюллетендеринде кимге койгонун ошону деген сөзсүз көрсөтүш керек, ошону деген биз баарыбыз тең байкаганбыз. Ошондуктан бул жерде биз азыр жогорку кеңешти чакырып атабыз. Эми баягы жогорку кеңеш парламенттик системада эң негизги бийлик бутагы болуп аткандан кийин буларга азыр деген чоң ушул акыйкатчыга биз баарыбыз тең көңүл буруп атабыз, акыйкатчынын тандоосуна. Ошондуктан акыйкатчыны акыйкаттуу шайлап, эрежелерди бузбай, эгерде бул чынында эле жабык жашыруун шайлоо болсо, анда ошол чынында эле ар бир депутат өз ыктыяры менен өзү тандашы керек да. Эч кандай бир басым, кысым биз баягы байкап жүргөн, байкап келген ошол практикадан баш тартышы керек да.
Сиз айтып атасыз, ушул мыйзам бузуулар болду жана бюллетендерди көрсөтүп анан добуш салып атышты деп атпайсызбы? Бул маселеде, бул мыйзам бузууларда кимдер ушуга жол берип атат, кимдер буга кызыктар деп ойлойсуз?
Негизи бул биз көргөндөй акыйкатчы институтуна акыйкатчы ким болуп келеттир, бул деген баардык бийликке маанилүүсүн биз азыр көрүп атабыз. Анткени мына сиз азыр башынан айтып кеткендей, тил алчак акыйкатчы келсеби дегенде бир кандай ошондой күткөндөй же ошону каалаган бийлик, балким ошо бийликтин бир кандай кызматкерлери болсо дагы ошого бир ара кийлишип бир кандай ушу тандоону контролдогонго бир аракеттер жасалып атканы ушу байкалат да.
Кимдир бирөөгө мындай артыкчылык берүү, кимдир бирөөгө добушту салдырууга
ошондой экен да, андай дагы.
Альберт мырза, мына сиз 13 жылдан бери акыйкатчы институтунда эмгектенип келатасыз, акыркы жылдары 4 жетекчи менен иштеген экенсиз. Менимче бул жылдар аралыгында сиз акыйкатчы институтуна кандай бир артыкчылыктагы, кандай бир жөндөмдөгү, кандай сапаттагы бир акыйкатчы керек экендигине бир талдасаңыз керек. Анын үстүнө сиз өзүңүз дагы илимий ишиңизде именно Кыргызстандагы акыйкатчы институтун аябай терең изилдеген экенсиз да. Деги Кыргызстандын акыйкатчысына кандай сапаттагы адам керек?
Мен биринчиден ошол дүйнөлүк практиканы карап окуп чыктым да. Окуп чыктым, жумушума байланышкандан кийин ошондо дүйнөлүк практикада ушундай экен да. Дүйнөлүк практикада көбүнчө ошо коомдо абдан мындай аброю бар адамдарды коет экен. Коом эсептешкен, дүйнөлүк практикада ошондой экен. Анан кээ бир Европа өлкөлөрүндө юридикалык билими бар адамдарга артыкчылык берет экен да. Анткени ал адам укугу баары бир эле ошол юриспруденциянын проблемалары менен кездешет да көбүнчөчү. Анан ал эми биздин могу эмебизде өзүбүздүн азыркы учурдагы немеге мен баягы жеке жаран катары баам айтсам да, негизи коомдо аброю бар анан мындай тажрыйбасы күчтүү, анан сөзү өтүмдүү болуш керек да. Анткени бизде көпчүлүк убакта канчалаган жанагы ушундай күйүп турган убакта дагы жөнөтсөк дагы кээде кээ бир мамлекеттик уюмдар эсептешпей коет да, эсептешпей коет. Андай фактылар көп кездешип калган да. Себептен адам укугу реалдуу бузулуп атат. Бузулган укукту коргоо үчүн баардык иш аракеттер жүргүзүлөт, мыйзамда баардык полномочиялар көрсөтүлгөн. Бирок ошол же мыйзамдын чийкилигиби, же болбосо кандайдыр бир реалдуу биздин жашообуз ушундай болуп атабы, а бир бирибизди укпаган заманбы дегендей бир ой кетет да. Ошондой проблемадан бар да, мен ошондой проблема көрөм.
Сиз эсептешпей атат деп атпайсызбы? Эсептешпегендикинде акыйкатчыга бир татыктуу жол жетиштүү мыйзамдык бир укуктук ченемдик мындай полномочиялар жетишпей атабы, же болбосо акыйкатчы болгон адамдын коомдогу бир аброю, кадыр баркы жок дугунан болуп атабы? Эмнеден болуп атат мындай?
Мен эми айтат элем да, бизде муну баардык жерде айтылып жүрөт. Бизде жанагы Париж принципи деген принцип бар. Эми дүйнө жүзүндөгү акыйкат омбудсмен институтуна тиешелүү да. Ошол жерде бизде мыйзамда 7-1-де бизде жазылып калган, эгерде доклад өтпөсө омбудсмен кызматтан кетет. Демек ал өзүнүн ичинде турган ой болсо дагы ал кылчакта эки жака карап калышы мүмкүн да. Кандайдыр бир топтордун көз карандылыгына барышы мүмкүн, же болбосо ар кандай сөздү айтышы мүмкүн. Ошондуктан анан ойлонуп, анткени акыркы эки биздин азыр докладыбыз 16-жылкы дагы өтө элек, 17-жылкы доклад 16-17 доклад өткөн жок. Бул ошол жанагы созулуп келип туруп кылбай ал да. Мында мындай да, бирөө укукту бузса ал ошол укук бузду деп ошол кишини биз жеткирип беришибиз керек. Милдет ушундай дүйнөлүк практикада. А тиги башка киши укук бузса ошону айтып койгон киши кызматтан кетип калгандай болуп атат да. Негизи мен ушундай проблеманы көрүп атам. Бизде бул институттун чыныгы, орусча айтканда предназначениясын да көп киши түшүнө элекпи деп ойлойм да.
Динара айым, дагы бир маселе, мына бизде 4 акыйкатчы иштеп кеткени атат. Анан кийин ошолдун ишмердүүлүктөрүнө мындай баам салсак, алардын баардын мөөнөтүнө чейин эле, анан кийин экинчиден жогорку кеңешке отчет келгенге чейин эле кызматтарынан же түшүп калышат, же болбосо өз арызы менен кетип атат да. Бул сиз мындай нерсени, ситуацияны кандай баа бересиз? Ага эмне себеп болуп атат?
Көбүнчөсү мына биз эгерде бакап көрсөк, биринчи акыйкатчыны билбейм, бирок экинчи, үчүнчү, төртүнчү акыйкатчынын баягы бизде эми баарыбызга эми биз жок деп айта албайбыз. Өлкөдө азыр саясий куугунтук деген бар. Ошол эле укук коргоочулардын же негизи укук коргоо маселеси бул абдан аябай мындай чоң бир көйгөй маселе болуп атат да. Бирок ошондо акыйкатчы өзүнүн үнүн чыгарып баштаганда, ошол жөнүндө айтып баштаганда, эгерде унчукпаса ал жүрө берет экен. Бирок ошону баштагандан кийин эле бир нече убакыттан кийин эле ошол анан кийин ал кеткенге абзел болуп атат.
Кантип акыйкатчы баштаганда дегениңизди түшүндүрүп койсоңуз.
Эми баягы бизде мындай болуп атпайбы? Мына сиз азыр айтып кетпедиңизби, коомчулукка жакпайбы деп? Коомчулук любой акыйкатчы менен иштей берет. Жагабы, жакпайбы, кантип тандалса дагы, эми биз баягы бул акыйкатчы институту болгону менен укук бузулуп аткандан кийин баягы эркиндик тепселенип атканда баары тең, баары эле акыйкатчыга кайрылып атпайбызбы? Анан бизде сот системасы мына жакшы иштебейт. Эми баарыбыз тең ошонун баарын айтып аткандан кийин сот реформасы ушинтип провалился, анан башка башка нерселер болуп атканда ушул жерде акыйкатчы институтуна үмүттөнүп барып ошолорду түрткүлөгөндө баягы алар деген барып ошо иштешкенде азыркы айткандай сөзү жетпей калып атат. Эмнеге? Анткени бизде мыйзамда ошол өзгөрүүлөр киргизип калган. Биздики деген акыйкатчынын жанагы баардыгын изилдеп ошол бергенде ал деген сунуш катары эле кабылданып атат да, милдеттүү эмес. То есть эгерде ал ошол бүт себептин баарын таап, ушул мамлекеттик орган чынында эле бузуп атат, себептин баары укук бузуунун себептерин баары ушул органда турат дегенде, ал сунуш катары эле кабыл алынат. Эгерде ал парламент
кааласа аткарбай коет,
кааласа аткарат, кааласа аткарбайт. А эгерде милдеттерсе, мисалы деген башка көп чет өлкөлөрдө омбудсмендики деген ал өзүн басын бергенде бааны сөзсүз угуп ошону деген ошол эмелерди, себептерди жоготуп иштеткенге же иш чараларды көргөзгөнгө милдеттүү. мамлекеттик органдар. Бизде болсо мыйзам менен көп мыйзамга киргизилип атып, акыйкатчы мыйзамына. Биздин акыйкатчына алсыз мындай багылып чектетип койгон да көп жерден. Анан ошол эле парламентке келгенде эмнегедир парламент докладды жактырбай койсо акыйкатчы кетиш керек дегени бул негизи мындай нормальный логикага жатпайт. Анткени акыйкатчы бул деген парламенттин эң негизги контролдук инструменти. Анан кийин парламент аны деген милдеттегенден кийин ал барып туруп мына укук бузулуп аткан себептери моундай моундай болот дегенде анылар угуп туруп иш чараларды көргөзүш керек. Бизде болсо парламент бизге сенин докладың жакпай койду. Жакпай койду деп эле аны ошо кетирип ийгенге деген ошондой ошого чейин барып атат да. А бул туура эмес.
Кандай болуш керек?
Ал деген уккандан кийин парламент эмнеге ошол укук коргоо жакшы иштебей атат? Эмнеге ошол эркиндиктер тебеленип, укуктар тебеленип атканы? Ошого боюнча кайсы мыйзамдар иштебей атат? Кайсы мамлекеттик органдар жакшы иштебей атат? Ошолорду деген чакырып, ошолорду контролдоп, ошонун аягына чейин жеткириш керек да.
Альберт мырза, жана сиз жогоруда айттыңыз, башка чет өлкөлөрдө бир акыйкатчы болуштун да бир сапаты, бир укуктук же болбосо бир юристтик бир билими дедиңиз да. Мына Кыргызстанда тарыхчы, ветеринар, мугалим, журналисттер акыйкатчы болуптур да. Ушул баамыңызда ушул кесиптегилерди аркалабасын, мындай үчүн юридикал же укуктук билим керек экени мындай сезилдиби? Анын мааниси бар экендиги, болуш экендиги сезилдиби? Же болуш керекпи?
Ооба, сөзсүз түрдө бизде мындай болуп атпайбы? Көбүнчө мына мындай анализ деп биз жылдык баяндама жазып атабыз да. Ошондо биз анализ десек көбүнчө укук коргоо, жанагы сот, милиция, прокуратура көп алыш керек да. Басымдуу бөлүк, арыздын көпчүлүгү ошол. Демек, тергөөчүгө келген арызды карап текшериш үчүн ошо тергөөчүнүн деңгээлиндеги кызматкер болуш керек да. Же болбосо сотко, прокуратурага келсе ошонун деңгээлинде караш керек да, арыздычы түшүнүшүң керек да. Анткени анын ар бир жанагы мындайча айтканда лазейкалары көп да. Ар кандай себеп менен токтотуп коет, ар кандай себеп менен кыскартып коет ишти, ар кандай себеп көп да, бирдем аябай эмеси көп. Ошондуктан мындай деңгээл, юридикалык деңгээл менин оюмча жетишерлик болуш керек да. Жөн эле киши айтып атканда түшүнүшүң керек ар жагынчы. Бул тарапта мунун укугу бузулуптур. Демек ары көздөй кандай кандай чара көрө ала турган киши билиш керек да. Менин жеке пикиримде ошондой болуш керек да. Анан мен уже көп эле өлкөлөрдү мындай окуп, кээ бир омбудсмендер бизге келет, биздин барган учурларыбыз бар да, баягы тажрыйба алмашып. Ошондо мен байкап атам, көпчүлүк өлкөлөрдө ошол жанагы сотто, жогорку соттун кызматына тең келип туруп мыйзамга киргизип алышканда жогорку сотто иштегенге ылайыктуу адам омбудсмен боло алат. Же болбосо конституциялык сотто иштеген адам омбудсмен боло алат. Маселен Тажикстанда конституциялык соттун менин оюмча ошол иштеп жүргөн сот омбудсмен да азырчы. Же болбосо жанагындай академический степендери болуш керек, иликтеш керек, бул изилдөө жүрүш керек да. Изилдөө жүргүзгөндө ушундай терең комплекс изилдеп анан ошону кайра бергенде, коомчулукка бергенде жалпы түшүнө турган болуш керек да. Ушундай бир эмелер бар.
Динар айым, азыр мына Альберт мырзанын сөзүн уласак, мына азыркы көрсөтүлүп аткан талапкерлердин ичинде дагы мисалы үчүн юрист десеңиз юрист, укук коргоо тармактарында, күч тармактарында көп жылдан бери иштеген, генералдык даамга чейин жеткен, Кыргызстандын саясатында өзүнүн орду бар, аброю бар адам көрсөтүлүп атканына коомчулуктун бир тарабы өтө каршы чыгып аткандыгы, өзгөчө укук коргоо органдары эме уюмдар каршы чыгып атканы сиз эмнеден көрөсүз анда?
Мен ойлойм, албетте бул юридикалык билим деген акыйкатчыга керек, бирок акыйкатчы бул биринчиден бизде деген азыр мындай институт катары болуп калбадыбы, бөлүмдөрү бар. Ошондуктан бул жерде менеджер болуш керек, анан принципиалдуу, анан эң негизги бул деген бийликке оппонирование, баягы тажрыйбасы бар болуш керек да. Анткени эми баягы көп эле баягы юридикалык академиктерди эле көрүп атабыз, унчукпай сүйлөбөй койгон, көзүн жумуп койгон, укпай калган учурлар болуп калып атпайбы? Ошондуктан бул жерде аябай принципиалдуу, жүрөгү күйгөн оппонирование, именно ошол коркпой ошонун баарын айтып, ошол жерге чейин барып, ошолордун баарын тең көргөзгөнгө ошондой коркпогон адам керек да бизгечи. Азыркы учурда ошондой керек. Биз деген эми башка өлкөлөрдү карап атканда, мисалы ошол эле Европанын омбудсмендери, аякта эми баягы мамлекеттик органдар жакшы иштейт, анан кийин мыйзам да иштейт да. Ошондуктан ал жерде көбүнчө бакыл академия, юридикалык көп нерселер керек, изилдөө керек. Бизде деле ал керек. Бирок азыркы учурда бизде чындап эле аябай көп маселелер отпайбы? Көйгөйлөр көп, укук бузулуп аткан. Мына милиционерлер жанагы кичинекей балдарды коркутуп аткан, ушундай ушундай вот ошолордун баарын чолдоп, ошолорду коркпой бийликке айталган, ошолор менен оппонировать эткен ушундай акыйкатчы керек да, айтыш эмес. Бирок ошону коркпой, ошону айтып жеткизе алган. Принципиалдуу.
Альберт, мына бийликке оппонент деп отпа, бийликке демек бийликке түз айтала турган бир институт болуш керек деп атат да. Мына биздин акыйкатчы институту артта калган жылдарда ошондой оппоненттик милдетти аткара алдыбы? Аткара албаса ага эмне тоскоол болду? Мыйзам тоскоолбу же бийлик тоскоолбу же башка тоскоолбу? Эмне болду өзү?
Мындай да, бизде эми баягы оппонирование десе сөзсүз түрдө баягы саясий эмесин айтышат да. Бизде мындай да, мамлекеттик органда көп жанагы органдар бар. Ошо МВД бар, ГСИН бар, ГКМБ бар, прокуратура бар, билим берүү, саламаттык баардыгында укук бузуулар бар да. Арыз биз арыздардан көрүп атабыз да. Анан бул ошол төмөнкү звенодон баштап жогорку звеного чейин ким укук бузса ошо менен иш алып барылат да. Бул боюнча иш алып барылып атат да, алып барылып атат. Көптөгөн жанагындай чиновниктер жазаларын алып атат. Эми жазаласа сөзсүз түрдө эле баягы мындай түрмөгө камап же жумуштан алып койбойт да, сөгүш алат, эскертүү алат. Андай практика өтө көп биздечи. Мен айтат элем, бизде аябай эле мындай иштиктүү эле иштер жүрүп атат, азыр деле жүрүп атат, кайрылып атат элдер. Биз күндө сотко катышып атабыз, түрмөлөргө барып атабыз, СИЗОлорго барып атабыз. Андан сырткары мен айтат элем да, бизде мамлекеттик органдардын баарына эле ишеним жок да элдечи. Допустим, омбудсмен институту 15 жыл болсо иштегенине, ошол эле МВДга 90 жыл болду. Дагы эле элде ишеним жок. Прокуратурага 80 жылдан ашып кетти менин оюмчачы. Дале ишеним жоктой да. Сот органдары советтер мезгилинен бери иштеп келатат да. Анан 15 жыл тарыхы болгон институт менен салыштырмалуу берки институттун арасында айырмачылык болот да. Сөзсүз түрдө ички менеджменттен кемчилик кетет, тышкы менеджменттен кемчилик кетет. Бирок мен айтат элем, жоопкерчилик айтат элем да, жарандар кайрылып атат, ыраазычылыгын жазалан жарандар бар. Андан башка жанагындай ар бир соттук, ар бир түшкөн арызды терең кылдаткарап эле биз иш алып барып атабыз.
Менин оюмча парламент деген колдошу керек акыйкатчыны. Бул деген акыйкатчы парламенттин инструменти болгон үчүн, парламенттин институту болгон үчүн парламент өзү колдошуп туруш керек, өзү түшүнүш керек ошо акыйкатчы ким экен. Ошону колдоп, ошого деген мындай бир поддержка көрсөтүп турса, мен ойлойм акыйкатчы деле күчтүүрөөк болот да. А бизде болсо баягы акыйкатчыны мындай өгөй балдарды катары эле тандап коюп эле чытап коюшат да. Чытап коюшат, еще урушат. Эмне үчүн ушинтип бузулуп атат бүт укук проблема, ситуация эмнеге ушундай болуп атат, жакпай атат сенин докладың деп кетирип салып атат. Жок, тыгыз байланышып, тыгыз колдоп, ошону колдоп аябай кандай болуп атат, кантип иштеп атасың деген ошондой деген бир колдоо болуш керек.
Мына сиздер акыйкатчы боло турган талапкердин тиги сапаттарын көп белгиледиңиздер. Мына азыр 4-5 талапкер ат салышканы турат. Сиздер айтып аткан сапаттар ушу биздин азыркы көрсөтүлүп аткан талапкерлерде барбы?
Бар.
Барбы?
Бар.
Мисалы үчүн кимдерде бар? Кимдерде жакшы, кимдерде тажрыйбалуу, кимдерде башка, айта аласыздарбы?
Жок, эми баягы төртпү же беш талапкер чыгып атат. Анын арасында мен ойлойм жанагы Рида Карасарова, биз аны колдоп атабыз, өзүбүз да кол топтоп ошол жөнүндө мындай түрткүлөп атабыз баягы жарандык коомдун өкүлү катары. А экинчиси Канат Азиз, мен ойлойм ал дагы аябай татыктуу. Калгандарын болсо мен жакшы билбейт экенмин. Анан кийин Токон Мамытов деп чыгарып атат, бирок мен ойлойм ал башка органдарга татыктуураак.
Эмне үчүн Токон Мамытов сиздер мындай катуу каршы чыгып атасыздар?
Жок, мен ага деген негизи мен өзүм аябай сыйлайм ал адамды. Биз бирибизди жакшы тааныйбыз, мамилебиз жакшы. Бирок мен ойлойм Токон Мамытович ал өзү башка мисалы ошол эле ассамблея жакка АССРде болсо дейт, ошол жерде жакшы иштейт. Анан кийин бул акыйкатчыга мындай кичине шустрый мындай башка адам керек да.
Шустур дегениңиз кандай?
Эми шустур болсо да, баягы коркпогон мындай Токон Мамытович ал деген өзү аябай мындай эме да, кантип айтсам, мен аны деген эч качан ушул критикалап чыгып ушинтип оппонировать эткенин көрө элекмин да.
Альберт мырза, мына бүгүнкү сөзүбүздү сиз мына жыйынтыктап берсеңиз, мына Динара айтып айтканда коркпогон, көз каранды эмес, ошол өзүнүн институттун ыйгарым укуктарын толук сактаган, керек болсо Кыргызстанда адам укугунда өркүндөтүүгө салым кошула турган институтту кандай болгон ала алабыз? А ошондой бул жетиш үчүн ал институт эмне кылыш керек?
Мен эми айтат элем, негизи баягы бизге акымен оюмда омбудсменге могу биз деген бир 9 маанилүү эл аралык адам укугу боюнча келишимдерге кол койгонбуз да, мүчө болгонбуз. Ага толтура факультативдик протоколдор бар. Биз милдеттенме алганбыз да, көпчүлүгүн биз мыйзамга киргизип өзгөртүп адам укугу боюнча иштер алга жылганда, а практикада болбой калган учурлар бар да. Ошондо мен ойлойт элем да, негизги күчтү бул жанагы ошол Кыргызстан 4 жылда бир ООНдун астында комитетке барып доклад кылат адам укугу боюнча. Ошону өлкө ичинде жанагы мындай байкоочу катары ошого ыйгарым укук берсе, көп өлкөлөрдө мындай практика бар да, анткени ал ошол балдардын укуктары боюнча ситуация кандай, аялдардын дискриминациясы боюнча ситуация кандай, жанагы абакта отургандардын минималдуу баягы стандарттар бар да, ошолордун абалы кандай, ошол жанагы эмен ошол келишимдерге ыйгарым укук берсе аброй бир топ көтөрүлмөк да. Анткени сиздер билесиз да, ООН, ОБСЕ деген алардын бир эле айткан сөзү кандайдыр бир мындай ашуу түмү сезилет да. Экинчиден мен айтат элем, ошол жанагы ички тышкы менеджментти жакшыртып, анан эң негизгиси ошол жанагы кадрдык менеджментти жолго салса, бул иш бат эле жылып кетет. Анан эң негизгиси Динара айымга мен кошулам, жарандык коом менен тыгыз иштеш керек. Жаран, анткени булар көптөгөн жүздөгөн окуулардан өтүшөт, булар ар кандайчы спецификасын терең билишет, буларды ошол бир жерге топтоп булардын эмесин пайдаланса, чогуу иштесе, бийлик менен да иштесе, парламент менен иштесе сөзсүз түрдө
тиги мыйзамдык өзгөртүүлөр керекпи? Бул да кошумча полномочиялар берип, кошумча бир укуктарды берип.
Мен жана башында айтып кетпедимби, ошо Париж принцибинде ошол жана 7-чи биренен алса бизден, анда омбудсмен институту жанагы эй тобуна кирет экен да эл аралыкчы. Аны кирсе, демек бул баягы көз карандысыз болгонго бул бир кадам болот да, анткени ал ойлонбойт, мен муну айтам, бирок эртең бул киши менин жумушун алат деп ойлонбой калат.
Динара айым, канткенде биз омбудсмен көз каранды эмес институт боло алат?
Мен ойлойм, мына ошол жанагы парижский принциптерди биз деген ушул өзүбүздүн мыйзамыбызга киргизиш керек. Анткени биздин мыйзамда көп чеки нерселер бар. Анан кийин экинчи, биз башынан эле айтып келгенбиз, акыйкатчы мыйзамына деген жанагы мамлекеттик органда иштеген тажрыйбасын, стажын киргизип койгондон кийин көп баягы НПОдо иштеген жакшы активисттер, тажрыйбалуу иштей алган, көп башка окуулардан өткөн, бирок мамлекеттик органда эч качан иштебеген ошолор кире албай калды да. А негизи андай болбош керек. Эгерде жарандык коомдон келип калап адистер келип атса, алар деген ошол акыйкатчы менен иштешкенге ушундай мүмкүнчүлүк болуш керек. Бизде болсо мыйзамда ошол жанагы стаж деп туруп коюп туруп эле, анан кийин бүт мамлекеттик органдардын эле алып келип атат да. А мамлекеттик органда иштеп калгандан кийин мамлекетке, мисалы мамлекеттик органдарга ошолорду, ошолор кантип ошол укукту бузуп атат деген себеп ошол эмелерин карап жүрбөйбү? Анан кантип ошол өзүнүн баягы эле эски коллегаларына бул деген каршы бирдеме сөздөрдү айтып алат.
Ошондон башталат.
Жок, эми ал жерде деген баягы все равно ошол стаж менен көбүнчөсү ошондой болуп атат. Анан кийин башка өзгөрүлүштөр кириш керек. Анан кайрадан айттым, бул жерде парламент өзү акыйкатчыны, акыйкатчы институтунун миссиясын жакшы түшүнүп ошону менен колдонуш керек. Анткени парламенттин депутаттары канчөсү азыр абакта отурат?
Мисалы үчүн акыйкатчынын тагдырын чечкенде тиги парламенттик отчет бергенин кабыл алуу же албай койгону эле өзү да тагдыр чечип
коет. Ошонсу
бул маселе кандай дейсиз?
Бул логика эч кандай логикага жатпайт. Анткени парламент аны милдеттеп, өлкөдө ушул укук эмне үчүн бузулуп атат деген ошону деген маалыматын чогултуп алып келип берсе, бизге ал деген жакпай атат сенин маалыматың дегендей ошондой катары болуп атпайбы? А негизи парламент деген ал жакса да жакпаса дагы ал докладды угуп, жанагы өкмөттү угуп аткандай угуп туруп суроолорун берип иш чараларды көргөзүш керек.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстандын шайлана турган акыйкатчысы кандай сапаттарга ээ адам болуш керек деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын акыйкатчы институтунун аппаратынын бөлүм башчысы, саясий илимдеринин кандидаты Альберт Көлөпов, укук коргоочу жана Динара Ашрахунова катышты. Берин мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кадырман угарман, бул талкуунун текст түрүндөгү версиясын сайтыбызга да кирип окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыда сизди дагы кызыктуу баяндар жана түзөөдөгү талкуу күтөт. Бир аз тыныгуудан кийин уктурууларыбызды кайра жандантабыз. Биз менен болуңуз.